Fadaranawan and Kiss.
Tsara daholo ve nakizy. Eny ary ampifaliana no iarabanantsika tsirairay avy any an-tokantrano any ary misy manantena izay fa samy ao anatin'ny fahasalamana avokoa ianareo rehetra. Hiditra amin'ny lesona faharaika ambin'ny folo isika androany kanefa mialohan'izany dia manasa anareo mba handray toerana tsara fa hivavaka isika. Tena masina sy tsara indrindra izay any an-danitro. Misaotra ny amin'ity fotoana sarobidy izay fa anay mianatra eo an-tongotrao. Mangataka izay mba omenao anay ny fanainao masina, mba hahafahanay manokatra ny fonay sy ny sainay andray izany teninao izany. Ary ny teny rehetra izay horenisina eto anie, dia mba hitondra fiovana sy fanovana lehibe eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary ankizy lesona faharaika ambin'ny folo indray no iarahantsika manana mitondra ny lohateny hoe ny fitsikin'ny dada. Ny fitsikin'ny dada. Rehefa manonona izany teny izany tsika dia mino aho fa mieritreritra avy hatrany ny dada ary manakatra ny fitsikin'ny dada ao an-tsaintsika ao, sa tsy izany? Inona indray ireny tian'Andriamanitra ampianarina antsika ao anatin'izany lohateny mahafinaritra be izany. Mahafinaritra satria tiantsika mandrakariva ny mahita ny dada amintsika, fa tsy mahafinaritra ny mifanohatra amin'izany, sa tsy izany? Ie, misy tovolahy kely anankiray izay tsy misy olona tsy miaiky ny fitoviany amin'ny dadany, ny orona botabota, ny saoka matsokotsoko, ny volo somary maron, ny olona rehetra dia miteny daholo fa tena mitovy amin'ny dadany ity tovolahy ity. Fa ny zavatra tena mahafinaritra an'ity tovolahy ity rehefa misy olona miteny an'izany na manao an'izany fanamarihan'izany rehefa miaraka izy mianaka dia ilay fitsikin'ny dada. Ilay fitsikin'ny dada izay maneho hafaliana, maneho rehare kely ao anatiny ao fa tena mitovy amin'ny zanany izy. Ary ty zanany ity dia mahatsapa fifaliana rehefa mahita ny fitsikin'ny dada eo anatrehan'izany fanamariana voaray etseroa izany. Ny zavatra misy tsapan'ity tovolahy ity koa indrindra ankoatran'izany dia hoe na de misy aza ny zavatra tsy mety ataony satria ny fotoana izy mandray alkôla, mandray zava-mahadomelina, de tsy maneho toetra feno fahasiahana sy feno fanamelohana ny dadany fa maneho faharipo mandrakariva tamin'ity tovolahy ity. Ary indraindray misy koa toejavatra izay heverina fa mahatezitra tokony ampisafoaka ny dada dia tsy mbola nahita ny endriky dada mikentrona sy maneho fahatezerana mihitsy ity tovolahy ity. Ozy izy ny pasteuran'zareo tamin'ity tovolahy ity indray andro hoe rehefa ao amintsika Jesosy dia hitan'ny olona Jesosy amin'ny alalantsika. Azonareo ve zandraka izy? Rehefa manana Jesosy ny olona anankiray dia hita taratra ety ivelany mihitsy ilay Jesosy ao anatiny. Azafaiko misimisy kokoa. I Jesosy araka ny fahafantarantsika azy, araka ny nampahafantarina antsika, araka ny fanandramana efa niainantsika ihany koa, fa dia olona manana hatsara-panahy, olona manana faharipo, mamindra fo ary mahatakatra ny maha olombelona. Ary izany indrindra ny toetra n'ity dadiny ity tovolahy ity. Tao aminazy Jesosy ary hitan'ity tovolahy ity na inona inona zavatra tsy mety nataony dia hitany teo amin'ny dada i Jesosy. Inona zavatra tian'Andriamanitra ampianarina sy ampitaina amintsika ao anatin'izany tantara mahafinaritra izany? Ao amin'ny Filipiana toko fahatelo andiny faraky amby roapolo, Filipiana toko fahatelo andiny faraky amby roapolo dia izao ny ambara amin'ny Baiboly hoe Jesosy Kristy Tompo anova ny tenany fietretenantsika hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny, izay ahaizanay ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. I Jesosy Kristy io izany rehefa mitoetra ao anatintsika, manetry ny tenantsika isika ka manaiky ampiditra an'i Jesosy ao am-pontsika, eo amin'ny fiainantsika, dia hovain'i Jesosy ny fiainantsika. Hitovy amin'ny endriky ny voninahitr'i Jesosy, araka ny fiasan'ny herin'Andriamanitra miasa ao anatintsika ao. Ary izany zavatra izany dia mahatonga ny olona hafa hiaika ny zavatra rehetra ao an'Andriamanitra. Mitoetra ao amintsika Andriamanitra. Ao amintsika Kristy dia manjary ny zavatra ataontsika rehetra dia ahitan'ny olona taratra an'i Kristy. Izao ny fampiarana mba hahafahantsika mitombo ao amin'i Jesosy io dia izao: voalohany manokana fotoana, manokana fotoana hivavahana aminazy. Ilay vavaka izay atsapantsika fa mifanerasera amin'ny olona tena tiantsika indrindra isika. Ilay vavaka izay atsapantsika fahasambarana, atsapantsika fa afaka mizara ny zavatra mampalahelontsika amin'ny kalalana isika, afaka mizara ny adim-panahyntsika sy ny adin-tsaintsika amin'ny kalalahintsika. Ao anatin'ilay vavaka izay ahafahantsika ihany koa mangataka ny heriny ahatonga antsika hiaina ohatra an'i Jesosy. Faharoa, manampy antsika hitombo ao amin'i Jesosy koa raiky izy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ohatra izao ataontsika izao ny fandiniana lesona ny sekoly sabata, averintsika foana izany eto amin'ity fandaharana ity. Misaina isan'andro ny zava-panahy amin'ny alalan'ireo zavatra enoantsika, jerentsika. Izany koa dia manampy antsika handresy ny herin-dratsy ary mifakam-panahy eo amin'ny fiainana rehefa fenoantsika an'izany ny saintsika, ny zavatra jeren'ny masontsika, ny zavatra enoantsika, dia ho hitantsika fa afaka mandresy ny fakam-panahy isika. Dia izao ny amaranako azy hoe andramo dia ampiaro. Mamakita antara momba ny fiainan'i Jesosy, rehefa izany dia manaova fanandramana miaraka amin'i Jesosy. Dia farany hoe aza dinony mitsikitsiky lalandava na inona toejavatra miseho, aza mijanona eo amin'ny hoe arakaraka ny zavatra misy, hoe ny zavatra misy no mifehy ny toe-potsika, mifehy ny fihetse-potsika, fa andramony mitsiky mandrakariva fa hitondra fahasalamana ara-panahy ara-petsepo a, ary indrindra indrindra hitondra fanasitranana ho amin'ny fiarahamonina ihany koa io isika tia mitsiky mandrakariva io. Misy manantena fa ankizy a, tanora, tsy voafeno toejavatra isika, ka aneo fiferotanaina na aneo tsy fangorahana olona na aneo fahasianana, aneo fanamelohana amin'ny hafa, fa aoka ho hita mandrakariva eo amintsika Jesosy. Aoka isika anahaka n'ilay tsikitsiky n'ilay raintsika izay any an-danitra. Aoka isika olona hitondra fahasambarana, hitondra fanamaivanana eo amin'ny fiarahamonina izay efa feno vesatry ny fahotana sy ny fitebitebena amin'ny alalan'ny tsikitsiky io, amin'ny alalan'ny tsikitsika izay ataontsika io. Te anontany aho hoe izavy ny ankizy a, te anapa-kevitra mba andeho an'izany tsikitsiky izany ninina toejavatra amin'iseho? Mankasitraka araka izy, andeha hoentintsika mbavaka izany fanirintsika izany. Jesosy malalo, tianay raha mba anana toetra feno fahalemem-panahy izahay ary aneho ntsikinay amin'ny olona rehetra. Misaotra Jesosy io satria fantatray fa miara-dalana aminay mandrakariva ianao ao anatin'izany faniriana lalina, ao anatin'ny tsirairay avy izany. Amen.
Hainao teo
fadarana ho an'ny ankizy
tsy ara-dremany.
Ianarana soratra masina.
Izay atsapako fa
iahy atamata.
Tia andriamanitra.
Tia andriamanitra.
Tia andriamanitra.
Tia andriamanitra.